halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 12-ka bisha Agoost 2016. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
aan idin haynan dhegeystayaal, waxaa ka mid a Somaliland oo sheegtay in dowladda Soomaaliya aanay wax shuqulo ku lahayn heshiiska ay la gashay shirkadda Dubai Port ee lagu maalgelinayo dekedda Berbera.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shirkadda diyaaradaha ee Air Jabuuti oo shalay la soo degtay diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 oo ay soo kiraysatay iyadoo shirkadda isku diyaarinaysa duulimaadyo ay gobolka ka bilowdo.
Waxaan kaloo idin haynaa
shirka alxamdulilah waa soo gabagaboobay, inta waan ku faraxsanahay anagu wax allaale wixii ummadda soomaaliyeed u suurtagelin karo in muxuu ahaay ay dhacdo doorasho dadban.
maadaama madasha wadatashiga wax noodara aysan ka soo bixin, waxaan leenahay wixii ka soo baxooda wax shuqulan ku leenahay malaha.
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada Soomaaliya iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha.
waxaa kaloon idin haynaa dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha olombikada ee Rio de Janeiro, xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona intaasoo dhan warkii caalamka. Raashiya ayaa doonayso in laga xaajoodo kordhinta waqtiga haakinta duqeymaheeda magaalada hareereysan ee Aleppo ee dalka Siriya, sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo xitaa baaraya warar sheegaya in bam gaaska kolorinka ah oo la sheegay inay isticmaaleen militariga Suuriya. Raashiya ayaa haakinta falkeeda militari ee Siriya oo ku meel gaar ah maalin walba ah oo 3 saacadood ah waxa uu bilaabanayay 10:00 subaxnimo ilaa iyo 2:00 duhurnimo ee shalay, taasi oo u ogolaanaysa shaqaalaha gargaarka bini aadminimo in ay gargaarka aadka loogu baahan yahay ay gaarsiiyaan halkaasi. Afhayeen u hadlay mid ka mid a kooxaha falaagada ee ka dagaalanta Siriya, Maxamed Rasheed, ayaa waxa uu sheegay in xabad joojintaasi uu lagu waday inay bilaabato Khamiistii shalay aanay dhaqan gelin ayna duuradaha dagaalka ee Ruushiya kordhiyeen howlgalladooda, iyadoo ciidamada dowladda Siriyana ay haatan ku jiraan isku day ah inay ku sii siqaan degmada Ramusa ee Aleppo. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in aanay 3 saacadood ku filayn sidii gargaar loo gaarsiin lahaa 2 milyan oo qof ee ku xaniban gudaha magaalada Aleppo, islamarkaasina ay doonayso in lagu wada xaajoodo muddada in la kordhiyo ilaa iyo 48 saacadoodna la gaarsiiyo.
Nancy Pelosi, hogaamiyaha xubnaha xisbiga dimuquraadiga ee ku jira golaha wakiilada dalkan Maraykanka, ayaa si cad u sheegtay in ruushanka uu ka dambeeyay weerarada dhinaca internetka ee lagu qaaday xisbigeeda dimuquraadiga. Warkan ayay sheegtay shalay oo Khamiis ahayd, iyadoo sii raacisay in khasaaraha ballaaran ee weerarkaasi ka dhashay ay baaristiisa gacanta ku hayaan. Sanadkii hore, saraakiil ka tirsan hay-adaha sirdoonka Maraykanka ayaa wargeliyay xubno ka mid a golaha Kongareeska in kooxo jabsaday kombiyuutarada oo u dhashay dalka ruushanka in ay ku dayayaan in ay u dhacaan kombiyuutarada guddiga sare ee xisbiga dimuquraadiga. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baahisay in xubnaha Kongareska ee xogtan ay la socodsiiyeen hay-adaha sirdoonku aanay u gudbinin guddida sare ee xisbiga jamhuuriga, iyada oo sababtuna ay tahay xogtan oo ahayd mid aad xasaasi u ah.
Qaraxyo dhowr ah ayaa ka dhacay gobollo ku yaala koonfurta dalka Thailand, kuwaasi oo la sheegay in ay dileen 4 qof, 10 karana ay dhaawaceen. qaraxyadaasi ayaa waxay ka dhaceen magaalada xeebta ku taala ee Huahin, jasiiradda loo dalxiiska tago ee Suratani, iyo jasiiradda kaleeto ee Bukhat ee gobolka koonfureed ee Trang. afhayeen u hadlay booliiska Colonel Krisana Batancharon ayaa waxa uu sheegay in ay aaminsan yihiin in qaraxyadani ay ka dambeeyaan koox fidnowadayaal ah ama arbushayaal ah, balse aysan wax xiriir la lahayn ficilo argagixiso. bambooyinka la qarxiyey ayaa ah isku day la doonayo in qas iyo jahwareerba lagu abuuro, ayuu yidhi madaxa milatariga Barayuud Chanocha.
Ergaga Ruushanka u fadhiya qaramada midoobe ayaa shalay sheegay in ku darsashada gobolka Kareemiya aanan dib loogu noqon doonin. Dib ula midoobida Kareemiya ee Ruushanka waxa ay dhacday 2 sano ka hor, kadib afti dadweyne oo lagu qabtay Kareemiya 93% dadka ku nool deegaankaasi ayaana go'aansaday, ayuu yiri, in Ruushanka ay ka mid noqdaan. Ambassador Vitali Jarkin oo la hadlayay wariyaha shalay, Ruushanka ayaa ku eedeeyay Ukraine in ay dagaal ka hurinayso gacanka lagu muransan yahay ee Jarkin, waxaana uu falka ku tilmaamay mid shirqoola oo argagixiso. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Khamiistii yeeshay kulan degdeg ah oo albaabada u xiray yihiin, kaasoo laga yeelanayo codsi ka yimid Ukraine oo looga doodayo xisadda ka dhex taagan labada dal. Ukraine ayaa hadda ka mid ah xubnaha Golaha Amaanka.
Dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Soomaaliland ayaa wax kama jiraan waxay ku tilmaamtay hadal ka soo baxay hanti dhowraha dowladda Soomaaliya oo wareysi shalay V O A-du ay la yeelatay sharci darro ku tilmaamay heshiiska lagu maalgelinayo dekedda Berbera oo ay Soomaaliland la gashay shirkadda Dubai Port Wall. Wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil ayaa V O A-du wuxuu u sheegay in Soomaaliland ay ka madax bannaan tahay Soomaaliya, islamarkaasina ay heshiis surba la geli karto ciddii ay doonto. Wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiim Shirwa ayaa wasiirka qorsheynta Cali Xuseen wareysigan la yeeshay.
Waxaan u malaynayaa hanti dhowraha guud ee Soomaaliya, dalka Soomaaliya aanu jaar ka nahay, wixiiso waxay Soomaadu ugu mahmahday dhidir onkood ka cashay. Waxaalla wuxuu ogyahayna ma jirto, wuxuu ku ogyahayna ma jirto shuruuc aan jirinna uu adeegsanayaa. Haddii aan dib ugu noqdo xeerka sharciga labartuulaba ee uu adeegsaday 2016-kii, malaha wuxuu ilowsan yahay December 2016-kii codkii loo qaaday constitution-ka 480 inay dadka reer Soomaaliland diideen dastoorka oo sanduuqi cadday sanduuqi mudaba wuxuu loodhan jiray, oo maalinta ay diideen laga bilaabo inay dowladda Soomaaliya ka mid ahayn, ahay dowladdii Soomaaliya, dowladdii Soomaaliland, Soomaaliland maxmed ahay. Intii ka dambeysayna uu Maxamed Siyaad Barrabe laalay sharciga uu sheegayo oo sharci aan jirin iyo dastuur aan jirin oo beena uu adeegsanayo, marka waa nin u baahan inuu aqoontiisa dib iyo taariikhda dib ugu noqdo.
Marka macnaha waxaad leedahay waxaan u ka hadlayo waxba kama jiraan oo waxaan xaqiiqada iyo weliba aan waaqiciga ku salaysnayn.
Waaqiciga kuma salaysna, way Soomaaliland waa dal gooni madax bannaan gooni u taagan. Beenta kale uu sheegay waxay ahayd cadaynta inuu lahaa field officers ba ay joogaa ama shaqaale ay jooga, anigu ma tagay markii uu wariyuhu weydiiyey xaqiiqda. Marka lagu hadlo ma tagta, waa nin aan ku nooleyn xaqiiqda iyo jiritaanka maanta ka jira ummadda Soomaali, dalkii Soomaaliya la odhan jiray. Kismayaan u tegi karin, bay dhabaan u tegi karin, garowaanu iman karin. Waxaabu ka hadlayaa Soomaaliland oo waddan kale ah oo maamul iyo mas-uuliyad iyo dastoor iyo calan leh.
Way laakiin waxa uu tilmaamayaa in uu shirkadda DP Wall oo ah shirkadda Soomaaliland heshiiska wada galeen dekedda Berbera xiriir la sameeyey macluumaadka ka helay, dabcan sidoo kalena boqolkiiba 90 ay faa'iidadeedu qaadanayso, boqolkiiba 10 ay dib ummadda u soo galayso. Taasi ma jirtaa leedahay?
Horta heshiiska hadduu akhri lahaa ay Dubai Wall ugu tago, haddaanu beentii markii horeba ku noolaan ku nooliyey, hadduu heshiiska akhri lahaa heshiisku saaba uma qora, manu arag. Waxa weyaan waxaan jirin buu ku hadlayaa, wuxuunu maqlay un malaha sheekadii revenue sharingka in gross revenue-ga ama waxa la yiraahdo dakhliga guud 110 baa la qaadanaya Soomaaliland. Waxa kale wax ku leedahay meesha shirkadda wax markaa sida xataa heshiiska uu qoray waa nin waxaan Xuseen ka hadlayaa.
Laakiin waa hanti dhowrihii dowladda Soomaaliya dabcan waxaanu tilmaamay in xogtan uu ka helay shirkadda DP Wall ay suurtagalbana tahay inuu dacwad uu sameeyo. Taasi ma awoodaad leedahay? Maana suurtagal ahayn,
ma awoodo, mana karo, mana jirto. Hanti dhowraha guud ee Soomaaliland waxa leedahay Maxamuud, malaha waxa ka khaldan meesha uu xukumo. Waa ninkaa weli ku nool xaqiiq aan jirin oo u haysta inay Soomaaliya waddan tahay keliya. Marka waxaan ugu jawaabo oo kale, runtii de nin aan xaqiiq ku hadlayn sharaa'iga iyo dowladihiina ka been abuuraya. Marka been abuurro wax lagaga jawaabo male.
Laakiin wasiir markaynu ka nimaaday in Soomaaliland aan weli la aqoonsan oo dee Soomaaliland aanay weli waddan gaara noqon. Dabcan dee weli dunida wadamo badan waxa u yaqaanaa marka shuruucda caalamiga la eegayay inay tahay dee weli Soomaaliya qayb ka mid ah. Welina dee Soomaaliland iyo Soomaaliya welina may kala gurmin. Maana tani hadalkeedan ahayn mid isagu dee maamul ahaan u arko inay tahay taladii iyo ujeedadii iyo mandatekiisi.
Malaha wuxuu baahan yahay dhulkii Soomaaliyeed ee ay baarlamaankoodu iibiyeen inuu ka hadlo. koonfurta ee ku taalay gobolka Jubada hoose ee badda ee takaran ku sheegaya Soomaaliland fikirka leela lama aqoonsan wax ka jira ma jirto Soomaaliland aqoonsigu waa process ma aha wax meel taagan waxa jira de facto iyo de jure Soomaaliland de facto haysta meel madax banaan oo jirta oo xaqiiqo uu adduunku la dhaqmaa heshiisana kii ugu horeeyay Soomaaliland gashay ma aha dawladda waaweyn ba la gashay dawladda super power ka caalamka qaar la gashay tan uu isagu ka tirsan yahay Soomaaliya lefteeda la gasho waxa uu kaga xadgudub kaga horimaraya Djibouti akor heshiiska labada madaxweyne Djibouti ku wada saxeen ee ahayna la siyaasay waxa horumarka taa lefteedu ka horimaraya marka heshiisada badan ba gasho isagu Soomaaliland meel uu awood ugu leeyahay sharciyana ma jirto inuu maxkamad tago
marka waxa leedahay wax field officer is iyo waliba cid u joogta halkaan oo xogtan iyo waliba macluumaadkan ku saleeynaa doodiisa ee nasiinaysan dadku ka warhaysan ka xukuma ahaan
ma jirto hadaan loognahay xabsiga galayaan
kaasna wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo warramay wariyaha Cabdi Xakiim Shirwac.
galab wanaagsan dhegaystayaal shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti ayaa maalintii shalay la soo degtay diyaaraddii u horeysay ee Boeing 737 oo ka mid noqon doonta diyaaradaha ay shirkaddu ku howlgali doonto shirkadda Air Djibouti oo sidoo kale filaysa diyaarada kale ayaa dhawaan bilaabi doonta duulimaadyo ay gobolka ku sameyn doonto hadaba maareeyaha guud ee Air Djibouti oo ah gudoomiyaha maamulka dekedaha Djibouti Abubakar Umar Xadi ayaa wareysi gaarsiiyay wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse wuxuuna markii hore sharxayaa diyaaradda ay shirkaddu la soo degtay shalay
diyaaradan timiday waxa weeye Boeing 737 waa diyaaraddu horeysay laga bilaabo imika bishi kastaba waxaan soo gaari doontaa diyaaradka cusub laga bilaabo 15ka bisha September 15ka bisha October diyaaradda afraadna waxaan soo gaari doontaa oo 767 ER extended range waxaan soo gaari doontaa bisha December inta ilaahay raaxo
ma Air Djibouti ba diyaaradaha la mise way kareysay timada lagu doomiyay
767 ka Air Djibouti bale kuwa kalena waa lease weyn waa kara weyn
tan timid kolka iyadu
waa kara weyn haa tan 737 ka waa kara weyn
talaabadan waxa la socon kara waa talaabo in hor le oo Air Djibouti ay sameysay kolka ma la socon kara mudan ay gudoomiye waxa soo noqonaysa maalinba maalinta ka dambeysay kalsoonidii iyo sumcadii ay lahayn jirtay Air Djibouti
waa run weyn horta Air Djibouti taariikhdeeda aan dan yarka kooban aan ka jiraahdo waxa weeyaan horta waxay ku jirtaa diyaaradaha ugu daaweyn qaarada Afrika oo ay waxa la aasaasay sanadkii 1936 baa la aasaasay Air Djibouti marka waa Air Djibouti oo talaabo cusub ku halgaleysa aan qaadnay aan noqon doonta si joogta inay sanadaha soo socda ay u shaqeyso diyaarada Air Djibouti oo kadib 3 bilood oo duulimaado wadanada degmada ku yaala inaan u duulno Europe iyo Asia ayaan ku tala jirnaa bilowga sanadka 2017 kan dilayna
arinta xujaajto kale markaynu eegno dadka haajiyaasha Air Djibouti lagu tala galay in Air Djibouti in $100 ay ku raacaan waa sidee baa la soo dhan karaa talaabadaas sidee ku suurta gashay way waa loogii qiimihii lagu tagi jiray xashka
ha qiimihii xashka lagu tagi jiray waa loogii waxay ila $100 baheed $100 baan ka dhignay taana waxa weeyaan talaabo wanaagsan oo doonayno in Air Djibouti duulimaadadeeda uu horeysa in xujaajin kaga faa'iideystaan madaxweynahan amarka bixiyay inaan qiimaha saaq dhigno dhino oo ka dhigno qiimaha ahaan jirtay $110 aan ka dhigno 1000 halka aan jirtay $100 aan ku qaadno xujeeyda
qoliyaha mucaaradka Djibouti iyo dadweynaha reer Djibouti laftooda qaarkood ayaa yiriyeen ay markan u dhaxmarnay aad ka maqleysa mala sanadkan uun bay $100 ka dhigayaan dadka ku soo xareenayaan dabadeed halkeegi bay ku noqonaysaa maxaad ka oran leed kuwaasi aad u qancinso
may waxa weyn horta halkeey kuma noqonayso $100 ma noqon doonto se waxay noqon doontaa handay u badato $300 ma dhaafi doonto xujeeyda ila Djibouti jada Djibouti Mecca
laakiin farq weyn baa u dhaxaya xitaa haddii $300 noqoto markii hore sama
saddex jirba ka jibnaan doonta si ahaan jirta markii hore ha hadii la rabana tartanka waan ka qayb galeynaa ma aha wax Air Djibouti loo xiraayo tender baa la sameey doonaa dad naga jaban hadii yimaadaan shirkado naga jaban iyaga qaadi doonaa xashka
waxa loo ogyahay Djibouti inay ku caan baxday xagga marsooyinka iyo in qalabaynta casriga sameeyeen dikadaha Djibouti waxa la soo dhon karaa waxa ka maqnaa oo xoojinta flightyada iyo duulimaadada diyaaradaha ama waxa la soo dhon karaa maanta kaalintii niga maqnayd bad buuxinaysan
waasaas weyn waxa weey horta in Djibouti waa in shipping and transport hub waxa fiqaal loo yiraahdo transport multimodal kana waxa naga maqnaa qaybta cirka naga maqnayd marka laga hadlayo dhanka cargo ga aad bi muhiim u tahay concepting la yiraahdo sea air cargo iyo cirka iyo bada in la isku xiro oo in badeecada ay ku yimaadaan maraakiib containers ay ku yimaadaan marka dambana halka dib looga duuliyo oo la geeyo wadanada aan bad aan lahayn sida wadanada haraha waaweyn iyo wadanada Afrikada galbeedba duulimaadadooda si degdeg ah u bilaabi doona todobaad soo socda Ilaahay raaxo
Ethiopia Airlines iyo waxa jiray Kenya Airways aan shirkado waaweyn oo gobolka ka hawlgala iyo qaaradaba sideed loo tartami kartaan
waxa weyn horta suuq Afrika waa suuq aad u ballaran oo dhanka duulimaadada cirkana ay aad ugu kooban yihiin ay kaayo amba ay ayata waxay soo saareen daraasad bari dhaweeyte ay ku sheegayaan in sanad kasta 5.7% uu biirayo baahida duulimaadada hawada Afrika marka waxa weeyaan horta tartan laga ma hadli karaba marka waxa weeyaan inaan waxaan doonaynaa inaan ku aan service wanaagsan oo iyo qiimo dadka soo jiita aan sameeyno saasanka qayb gal doonaa tartanka
xagga cargo gaad xojinaysan baa leeyahay marka la eego dhinaca rakaabka dadka cargo gaad ku xog badan tii
cargo labadaba isku dari doonaa laakiin cargo ga baahi ballaran ba jirta oo doonayna inaan ka jawaabno si degdeg ah
kaasina waxa uu ahaa agaasimaha shirkadda Air Djibouti Abubakar Umar Xadi oo waramay wariyeyna Ramadaan Muuse
haatana digistir waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada todobaadka waxa soo diyaarisay usoo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman
waana wanaagsan digistir ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada todobaadka barnaamijka faaqdaada todobaadka waxaan todobaadkan ku eegaynaa qodobadii ka soo baxay heshiiskii madasha wada tashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Qodobadaasi oo ka koobnaa 11 qodob ayaa waxa ay dhaliyeen su'aalo badan oo la iska weydiinayo iyo waliba cabasho ka soo yartay beelaha iyo deegaanada qaar. Sidoo kalena waxaa kulankaasi oo looga dhawaaqay in dib loo dhigo waqtigii doorashada. Uu jadwalka cusub ee doorashada uu noqonayaa in xubnaha aqalka sare la dhaariyo 24ka September ilaa iyo 10ka October in la doorto gudoomiyaha baarlamaanka 25ka October in ay dhacdo doorashada madaxweynaha 30ka October barnaamijkeenan oo aad ku maqli doontaan warbixinno dhowr qaybood ka kooban dhinac walba hina uu ka hadlayo ama uu faaqidayo qayb ka mid ah qodobadii ka soo baxay kulankii madasha wada tashiga qaran aanu ku hormarno warbixin guud oo ka hadlaysa heshiiskaasi iyo qodobadiisa waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan daahir amiin jeeso ayaa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga ku tilmaamay inay yihiin tallaabo horay loo qaaday oo dhabaha u xaaraysa sidii dalka doorashooyin uga dhici lahaayeen
shirka alxamdulillah waa soo gabagaboobay labadii bishii ayuu furmay waad ogtihiin muddo adiga hal wiig hoos socday mas-uuliyiintii shirkaas kooda yimidna badan oo ay isku waafaqeen ayay soo saareen waan ku faraxsanahay anagu wax allaale wixii ummadda soomaaliyeed u suurtagelin karo in muxuu ahaay ay dhacdo doorasho dadban
sidoo kale xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud ayaa qeexay in go'aamadii madasha ka soo baxay gaar ahaan taariikhda ku aadan waqtiyada la kala dooranayo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha ay u dhaxayso muddo 4 ah taasoo uu saluu ka muujiyey suurtagalnimadeeda
shirkaani maalmahan socday waxaa laga filayay inay soo baxdo qaabka doorashada u dhici karto ee 2016 iyadoo maxaa la yiraahdaa la ilaalinayo shuruucda dalka la ilaalinayo waxaa la soo saaray go'aan aad moodid runtii inaanay cadayn taariikhaha la sheegay iyo sida loo sheegay inay wax u dhici karaan sababtoo ah waxaa muuqata mararka qaarkood in maxaa la yiraahdaa taariikhaha la sheegay ay tahay taariikh runtii xaqiiqda ka fog sida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya doorashadiisa iyo gudoomiyaha ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya kulaha shacabka doorashadu waxa uu dhaxaynaa muddo qiyaastii 4 maalmood waa waxan runtii aan la dhigi karin waa sax sababtoo ah ee baarlamaanka cusub oo yimaadaay ee markuu gudoomiyaha doortay ka bacdi wuxuu hadana dooranaya ee gudiga doorashooyinka waxay hadana sameyn doonaan inay waqti siiyaan ee musharaxiinta si ay xildhibaanada ula hadlaan oo u sheegaan wax qabadkooda iyo waxa ay rajaynayaan
gudoomiyaha gudiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo aragtideeda ka dhiibanaysa qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga ayaa soo dhaweysay sida looga hadlay qoondada haweenka.
Horta qoondada haweenka waa 130 horey u ahaa jirto waa tii sanadkii dhowaad markii dhoweyd ba la yiri laakiin markan waxa iska bedelay waxa waaye in qabaailkii loo sheegay qabiil kasto inta kursi oo laga rabo 4 qabiil oo waaweyn waxaa laga rabaa 18 kursi qabiilka beesha shanaadna waxaa laga rabaa 9 kursi markan waa caddahay wuxuu si cad ayaa loo qeexay waxaa soo haray see loo hirgelinaysay ku hirgeli kartaa bacdamaa ee doorasho tahay siday ku hirgelaysa haddana waa la sheegay waxay ku imaanaysaa odayaal dhaqameedku inay mas-uuliyad iska saaraan iyo dowlad goboleedka arrintaas ka shaqaynaysa inay mas-uul ka noqoto in qoondadu hirgasho
maadaama madaxweynaha soomaaliya uu waqtigiisa ku egyahay 10 bisha Sebtembar isla markaana madashu ay gaartay go'aan ah in dowladda iminka jirta ay sii shaqayso ilaa xilliga doorashadu ka dhammaanayso ayaa arrintaasi waxa uu dastuurku ka qabo waxaa mar kale ka hadlaysa gudoomiyaha gudiga dastuurka Maryan Cariif Qaasim
arrintaas dastuurka wuxuu ka qabaa haddii madaxweynu waqtigiisa dhammaado dastuurku wuxuu leeyahay waxaa hawsha sii wadaayo gudoomiyaha baarlamaanka laakiin muddada oo wadaaya la xadiday haddana oo laga dhiga 30 bacdamaha waqtiga naga dhiman ilaa madaxweyne kale laga doorto 30 uu ka badan yahay waxaa kasbanaato la yidhaha layska dhaafo in maxay ahayd gudoomiyaha baarlamaanku sii wada halayska dhaafaa la yidhi ee dowladda dhan sideeda hoos socota hala wada wado sababta loo dhahayana waxa waa haddii haddana ay dhacdo bishii see la yeelaa xaggee la aadayaa ma meeshii haddana cidlo baa lagu dhaafayaho dalkii iyo dowladda ma la baylahaynaya marka arrintaas in xal loogu helo daraaddeeda loo suubiyo saasta
intii madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed magaalada gaalkacyo kula hadlayay taageerayaashiisa ayaa ka biyadiiday mid ka mid ah go'aannadii ay madashu gaartay ee ku aadan in 2 xubnood oo aqalka sare ah loogu daro dowlad goboleedka Puntland ee ay odwadaagtan yihiin
kulankii hadda ugu dambeeyey ee madasha inkastoo anigu aanan matalaynin galmudug arrimahaas caafimaad daraaddeed haddana waxaa noo matalayay wafdi culus oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka waxaan waafaqsannahay dhammaan go'aanadii ka soo baxay ee madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo qodobka ku saabsan in 2 xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo ee aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka Puntland arrintaa ayada ah haddaan ahay reer galmudug iyo maamulka galmudug ma waafaqsanin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxyaabaha ku jiray heshiiskan ee su'aalaha laga keenay ama ay beelaha qaar ka cabanayaan waxaa ka mid a waxaa laga yeelayay masiirka gobolka Banaadir iyo shabeellaha dhexe iyo Hiiraan oo aan la dhammaystirin maamul u sameyntooda wariyaheena Jacfar Kuukahay ayaa warbixin iyana dhinacaas eegaysa waxa uu nooga soo diray magaalada Muqdisho
arrinta la xidhiidha gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe warmurtiyeedka ka soo baxay madasha wada tashiga qaran oo ka koobnaa 11 qodob qaybta looga hadlay kamaanu badnayn 2 sadar oo keliya kuwaasoo lagu yidhi madashu waxay xukuumadda federaalka ku adkaynaysaa in la xaqiijiyo dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo shabeellaha dhexe inta ka horreysa xilliga doorashada arrintaasi durbaba waxaa looga soo horjeestay shir lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaasoo ay ka soo qayb galeen tiro ugaasiya iyo dadweyne fara badan ugaas Cali ugaas Maxamed ugaas Shafeec oo ka mid ahaa duubabkii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in go'aannada madasha ka soo baxay qaybta gobolkooda ku saabsan aanay iyaga khuseynin isagoo ugu qildayay in marka hore dib u heshiisiin loo baahan yahay taasoo la'aantee dad isqoomay aanay wax qaybsan
maadaama madasha wada tashiga wax noo dara aysan ka soo bixin wax cad oo Soomaali ay garan kartaa aysan ka soo bixinba waxaan leenahay wixii ka soo baxay wax shaqo ku leenahay malaha ummadda inay wax noqoto ma diidanin in yaani maamul goboleed la sameeyo ma diidanin laakiin waxaan ka soo horjeednaa oo diidanahay dad nabad aysan dhex oolin waxa la iskugu daraan diidanay horeyna waan u sheegnay.
Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble oo go'aannada madasha ka soo baxay daba socda ayaa reer Hiiraan ku booriyay in ay nabadda goos dambeedyada ku qabsadaan isagoo intaasi raaciyay go'aan ay ku soo nooleynayaan dib u heshiisiin loo qabto beelaha gobolka Hiiraan ee wax kala tabanaya. Talaabadaasoo isaguna uu ku celiyay in iyadoo aan horey loo qaadin aan la gaari karaynin heer ay dadku wax qaybsadaan.
Waxaa loo baahan yahay in lagu fara adeego oo loo guddado nabadgelyada. Haddii nabadgelyo la helo, wax kasta waa ka dambeeya. Waxaan dib u bilaabaynaa oo nalaga habsaamiyey waa dib u heshiisiintii gobolka Hiiraan.
Shirka la doonayo in lagu unko dowlad goboleed Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay yeeshaan ayaa 7 bilood ka hor waxa uu ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Ilaa welina wax horumar kumaanu talaabsan, inkastoo ay hadda soo baxayaan warar sheegaya in mar kale dib boorka looga jafi doono iyadoo qolyihii horey u qaadacayna ay hadda ka sii xagjirsan yihiin markii uu bilaabmayay. Madaxda madashu ma sheegin qaabka iyo goobta ay labadan gobol xubnaha ku matalaya aqalka sare iyo kan hooseba ku soo dooran doonaan haddii lagu guuldareysto in muddadaasi loo qabtay maamul loogu dhiso. Shabeellaha Dhexe mas-uuliyiin iyo dhaqanba wax hadal kama soo saarin arrintan. Marka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe laga yimaado gobolka Banaadir oo ay caasimaddu ku taalo lafahaantiisa, ayaa matalaadiisa la xidhiidha aqalka sare qaabka ay noqonayso uu mugdi ku daboola. Laakiin waxaa aad u iftiimiyey qodobka lixaad ee go'aannada madashu ay soo saartay, waxaana lagu faahfaahiyey qaabka laba xubnood oo beesha Banaadiriga oo keliya loo qoondeeyey ay ku imanayaan, iyadoo xilkaasi dhabarka laga saaray odayaasha dhaqanka beelahaasi oo jifooyinkooda hoose talada la wadaagayaa. Reer Muqdisho oo dalbanaya xaqa ay gobollada lafilka ahi heleen ayaa dibadbaxyo ka dhigay caasimadda intii ay socdeen shirarka madasho, laakiin waxba kamaanay bedelin arrintaasi aragtida madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Go'aankaasina waxaa dhaliilay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca siyaasadda iyo amniga Maxamed Axmed Deeriye oo v o eda la hadlay, laakiin dhinaca kale waxa uu bogaadiyey in madax Soomaaliyeed oo fariisatay ay soo saaraan go'aan midaysan.
Gobolku xuquuqdii wuxuu leeyahay gobolladu ay lahaayeen, weliba dee xuquuq gooniyuhu leeyahay gobolkan waa gobolada Soomaaliya ee gobolka ugu weyn ee 17 degmo ka kooban yahay. Marka dee 17 degmo gobol ka koobano inuu xuquuq waayo oo matalaadiisii uu gobolada kale ay lahaayeen uu waayana, markii horena waa sheegnay oo maalin kasta wixii laga banaanbaxay oo laga hadlayay ahayd. Haddana weli sidii u taagantaho dee xuquuqda dadkanu waxaan u aragnaa inay tahay xuquuq aad iyo aad muhiim u ah.
Maxamed Xasan Xaad waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta odayaasha dhaqanka Muqdisho, waa una hogaamiyeyaasha madasha dusha kaga tuuray miraha laga dhaxli doono go'aankan ay qaateen oo uu ku tilmaamay mid ka fiirsasho aan lagu gaaray, isagoo madaxda dowladdana si gaar ah ugu eedeeyay dibindaabyo iyo dabar ay ku hayaan shacabka Banaadir.
Waxaa bilaabatay marka qaadacaad doorashada la qaadacay oo deegaano badan iyo meelo badan laga qaadacay. Dabcan waxaan isleenahay midda ugu weyn qaadacaddaas ugu xoogga badan oo ugu miisaanka badan waxay ka imaan doontaa Banaadir, maxaa yeelay waxaad ogtahay dowladda dhexe meesha ay degantahay idimaha ku leedahay waa gobolka Banaadir. Meesha laga dacmiyaan waa gobolka Banaadir. Hay-adaha dastuuriga ah oo dowladda waxay degan yihiin Banaadir degan yihiin. Waxaan marka mar waliba talo oo lasoo qaado waxay ka imaanaysaa taladaas in la xagaldhaaciyo oo la beerdareeyo oo dadkaas maaragtay taladooda muxuu ahay dhidibada loo siibo waxay ka imaanaysay dowladda ka imaanaysay istaasa. Markii meesha marka loo socday meesha hadda la tegay ahayd waxay ahayd Banaadir in la qadiyo oo laga reebo matalaada aqalka sare.
Beelaha Banaadiriga qudhoodu aad uguma riyaaqin kuraastaasi labada ah ee aqalka sare loogu dhex diyaariyey, waxa ay muujinayaan in safaf kuraasa ay mudnaayeen, laakiin haddiiba sidan loo arkay in xalka dalku uu ku imanayo aanay waxba ka gilgilanaynin, sida uu ii sheegay Malaaq Xaaji Kamaal Maki Aways Abaalow oo ka mida duubabka beelaha Banaadiriga.
kulli anaga laba xibnood ka badanaan filanaynay oo Banaadir markaana Banaadiriga macnaha qoomiyadu waa badan yihiin 49 qabiil waayo, laakiin macnaha waxaan isleenahay maadaama laba aheesheen macnaha uun xal ay naqataan isleenahay maahan hadda wax noo qalma ma ahan. Haddiiba Banaadir in laba la siiyo Soomaali macnaha ay xal ay ku gaari karta, anaga ummadda Soomaaliyeed waxay xal ay ku gaari karta aadan usoo dhoweynaynaa.
nabadon had waxa uu qabaa in kuraastan sida gaarka ah loo siiyay beel kamid beelaha Muqdisho dega ay ujeedada laga leeyahay tahay in lagu kala dilo oo lagu kala leexiyo dad darisa dhaqanka wadaaga isla markaana ay taasi cadeyn u tahay sida uu yiri in beel cayiman wax loo diidan yahay laakiin waxa uu intaasi raaciyay in labada dhanba ay ku baraarugsan yihiin dabinkaasi sida uu hadalka u dhigay
dadka in la kala qaybiyo qaar wax la siiyo oo qeyladooda la kala yareeyo ay la tirada dagaal hoos dadku ugu yihiin ku wax la siiyana ma tuhumal ah arintaas in dagaal loo jeedo ayaga saaxiibada la isku diray way ugu yihiin marka qoladaas muqoosinka noo haysay oo talada noo haysay runtii xal ma keenin ee waxay keeneen muxuu ahaay dhibaato Soomaaliyeed ay keeneen
Malaq Haji Kamal Makki Aweysa Baalo ayaa qiraya in qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay mudnaayeen in ay xamar ka soo galaan aqalka sare weligoodna ay xeerada gacanta wada gashan jireen laakiin ay dhici karto in qadintooda tan ahi qiil loo helay
wallahi inay taas horta banaadir markii la yiraado amba xamar la yiraado xamar iyo xamarday ee ahaan jirtay dhaqan iyo wax qaybsi iyo awood qaybsi ka dhaxay jirtay laakiin maanta siyaasadda ay marbuuj isku bedelayso oo la leeyahay macna banaadiri waxay heleen laba aqalka sare ay ka heleen oo banaadiri la yiri oo macna aan banaadir la dhihin anaga ma inkirsanin aadan u soo dhaweeyneena waligoodna dhaqan naga dhaxay isdhexgal badan naga dhaxay siyaasadda naga dhaxay waxyaalo badan oo wada awood qaybsi naga dhaxay
Jaafar Kuukay barnaamijka faaqidaada todobaadka VOA Muqdisho
gobolada kale iyana muranku uu ka taagan yahay ayaa waxaa ka mid ah gobolada Sool, Sanaagbari iyo Cayn. Goboladaasi ayaa waxaa 20-kii sano ee la soo dhaafay ka taagnaa muran iyo kala qaybsanaan la xiriirta maamulka ay ka tirsan yihiin. Soomaaliland ayaa deegaan ahaan u aragtay inay iyada hoos timaado, halka Puntland ay u aragto in dhalasho ahaan ay iyada ka tirsan yihiin. Haddaba waa tan warbixin aanu arintaasi ku eegayno. Gobolada Sool, Sanaagbari iyo Cayn ayaa noqday kuwa ay su'aali ka timid sida laga yeelayo. Maamulka Puntland ayaa heshiis kula galay dawladda federaalka Soomaaliya in Puntland ay iyadu soo xusho xubnaha ka imanaya goboladaasi oo ka mid ahaa sida ay sheegtay beelihii ku heshiiyey dhismaha Puntland sanadkii 1998. Gobolada Sool iyo Sanaagbari ayaa dhanka kalena waxaa horeyba uga taagnaa muran ka dhexeeya maamulka Qaatumo oo uu madaxda u yahay Cali Qaliif Galeer iyo maamulka Soomaaliland. Muranka ayaha Sool iyo Sanaagbari waxa uu noqday mid saddexagal ah, welina maamulkiisa aan loo aqoonsan inuu ka qayb noqdo Soomaaliya maamulada ka jira, sidoo kalena laga diidan yahay dhinacyada Puntland iyo weliba Soomaaliland oo ku tilmaantay gobolada Sool, Sanaagbari iyo Buhoodle kuwa ka mid ah maamulka Soomaaliland. Cabdiweli Maxamed Cali, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, ayaan weydiiyey goorsii horreysay bal haddii shirka madasha looga dooday waxa laga yeelayo xubnaha Qaatumo ka imanaya ee ka mid noqon doona labada aqal.
wax ka jira argaasi ma jiraan wax Qaatumo la yidhaahdo shirka laga hadlay walaashidna ay jiraan xaasi waasku war suug waan u maraynayaa shirku si fiican buu usocdaa madaxdana si fiican bay wada shaqaynaysaa wax dhib aho dhexdooda ka jiraana ma jiraan wax aragti weyn lagu qeybiyayna ma ay jiraan wax Qaatumo leh lagu suuqaa shirkana ma jiraan
Cali Qaliif Galeer oo madax u ah maamulka Qaatumo ayaa qadka telefoonka kula xiriiray waxaana ugu horeyn weydiiyey sida uu arko qodobada shirka madasha qaran ee Muqdisho ku soo xirmay gaar ahaana qodobada quseeya gobolada uu sheegtay in maamulkiisu uu matalo
waxaan u arkaa waa arrin khalada waa arrin lagu diisiyeyo dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa dad Soomaaliya waa dad u dhintay haddana weli u dhimanaya Soomaalinimada iyo midnimada Soomaaliyeed haddii maamulka xamar jooga uu u arkay inuu cid kale wasaaye aan noqono oo cid kale uu nahoos geeyo waa nasiib darro waxaan maleenahay nooma ma istaahilo arrintaas ma ogolaanayno waxaa xamar laga wadana kama qayb gelayno waxay dantayadu noo tahayna meeshii aanu ka heli karno yaanu la raadsanaynaa sidaa awgeed jawaabta gaabana ku siinayaa oo siinay waxa weeye nama khusayso kama qayb gelayno go'aankaasuna waa go'aan aanan cidna uga martin noqonayna cidna magan uga noqonayna waxaanu yeelayno waana go'aansanay wixii halka xamar laga sameynayo iyagay u taal kama qayb gelayna waxnamana khusayso
ugu dambeyntii waxa uu sheegay Cali Qaliif inuu wada hadal la kula jiray maamulka Soomaaliland isagoo sheegay in taasina ay ku kaliftay markii dhanka koofurta laga soo dhaweyn waayay inuu go'aansaday in danta dadka deegaanka uu ka shaqeeyo
wada hadalkaas mabda'iyan baan ugu heshiinay iyagoo Soomaaliland ah iyo annagoo khaatuma ah oo laba maamul ah inaanu arrimo badan baana dhex yaalla inaanu isaga nimaadno walaad xun dad badan oo boqolaala labada dhinacba ka dhintay ilaa haddana arrintu ma xasiloona welwel badan baanuna ka qabnaa waxaana hadday sii socdaan inay taaban karto annaka qura maahe inay nabadgelyada aagan oo dhan ay dadkaasi ku fidi doono waxaanu ka door bidnay inaanu Soomaaliland maamulka oo noo arka maamul kale ay deris yihiin inaanu isaga nimaadno ka wada xaajoonno meel allaale hadda waxaanu isla ogolaanay isla ogolaano aan meel wada dhiganay ma jirto laakiin waxaanu ku hiraynaynaa waxa danta dadka shacabka iyaga sooniya sanaag iyo cayn iyo shacabka Soomaaliland waxa u dana waxaanu ku hiraynaynaa nabad iyo xasilooni iyo dib u dhis iyo horumar intaana xamar ka weynay ka soo quusanay
sidoo kale Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga UCID ayaa sheegay inaysan Soomaaliland quseynin go'aanada shirka madasha wada tashiga ee Muqdisho ku soo xirmay
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa meesha sheekada ka socoto dhanka guud ahaan Soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay sheeko been oo xaqiiqo ku taagneen marka horta anaga waxa saameyn ugu leedahay ma jirto waxa weeye waxa meesha ku tusan deynay qolada markay garowe ay siyaasadda Soomaaliya halkan ayuu sii doonaan u wadaan waxay doonaan ba ku hadlayaan laakiin anaga mana interesareena saameyn ugu male waa hadal aan dee aan macna lahayn
sidoo kalena xildhibaanada ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya ee ku jira baarlamaanka hadda jira ayaa iyaguna cabasho ka muujiyay qaybta ay ka heleen labada aqal ee baarlamaanka. Xildhibaan Xiis Muuse Cawl oo aan wax ka weydiiyey waxyaabaha ay ku salaysan tahay cabashadooda ayaa waxa uu yiri
horta waxaan rabaa inaan waxooga hordhaca kaasiiyo annagu sidaanu meesha ku joognaanu ku nimi iyo sida dadkaanu kasoo jeednay ay kala yihiin hadda waa adag tahay adduunkuna waa ogyahay annagu waxaanu ku nimi waxaanu diidnay goonimsitaaga waxaanu isdiri waxa ka fiicanoo ka haboon oo ka dhow midnimadii Soomaaliyeed in la helo soomaalinimadii aanu doonaynay koonfuran midaysan baanu nimi sidaanu u joognay waxay noqotay inay iyadii intaasoo dowladood oo yareed sii kala noqoto waxaa dhacday dadka iyadii sida ahaayeen midnimo doonka ahaa in cadaalad darrada bilow ilaa dhammaad tarminka u dambeeya aan marnaba nalaga dabcin oo mar walba cadaalad darro tii lagu dhacdo waxaa dhacday inay dhimankaru koonfurta u fikirtay dad meesha iska imar dalxiisu yimi oo kalahay noo qaataan anaguna waxaan u adkeysanaynay midda aamusleyn ka mid a dhaliya hase yeeshee maanta way soo ururtay laba qodobbay kusoo ururtay midwa mida intaasoo dowladda kasii kala noqoto midnimadoonkii waa la hiloobay iyagoo isku mashquulay
qaybta ama kootada dumarka ayaa iyana ka mida go'aanada kasoo baxay kulankii madasha ee dhowaan lasoo gebagabeeyey dumarka ayaa lacagaha doorashada waxaa laga dhigay 50% in ay bixin doonaan laakiin waxa ay su'aali ka taagantaa sida la isku waafajin karo doorasho iyo qaybta dumarka warbixin arrintan ku saabsanna waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zainab Abuka warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii madasha hoggaamiyaasha qaran ee 9-ka bishan lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa ka sokow waqtiga doorashada la qabanaya sanadkan waxaa la iskula meel dhigay kuraasta ay haweenka ku yeelanayaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo ah 30% taa ayaa ah arrin muhiimadeeda leh lagana sugayay madasha inay xadeeyaan maadaama wixii markaa ka horreeyay ay dumarka u arkayeen arrinta qoondada dumarka mid aan hadal dhaafsiisnayn arrimaha haweenka musharaxiinta ee u tartamaya labada aqal ayaa si weyn looga hadlay warmurtiyeedka iyadoo madasha ku adkeynaysa odayaasha dhaqanka ee guddiyada doorashada inay xaqiijiyaan arrimaha dumarka xubnaha xildhibaanada golaha
golaha shacabka ee la soo doortay 130 waa inay ahaadaan haween sida qoraalka lagu xusay 4 beelood beeshiiba haweenka la soo doortay waa inay noqdaan 18 xubnood halka beesha shanaad haweenka la dooranayna ay ka noqonayaan 9 xubin Batuule Axmed Gabale waa gudoomiye ku xigeenka gudiga uu ololeynaya xaqiijinta saamiga dumarka
waxaan ka fikireyna marka waqtiga hadda soo socda iyo dawladda cusub ee insha Allah Soomaaliya ka dhala doonta 2016 ka in gabdhaha oo dardar iyo niyad sami iyo kalsooni ku qaba xilkoodi ay ka qaataan baarlamaanka iyagoo ku soo tartamay oo lagu dabcan ay ku soo gali doonaan sida ragu ay ku soo galaan ilaa Soomaaliya waxay go'aansatay 4.5 keenay ku soo galaan in maaragtay gudigii maaragtay loogu tala galay oo country ka wadaa inay doorashadii ay maaragtay maraan oo ay procedure ki ay ka soo maaragtay ka soo gudbaan dabadeedna ay saa ku yirgasho in halganka hadda aan wadno la laba laabo oo gabdhuhu ay moor ay kordhiyaan ee maaragtay ee meesha ay ku jeedo fokuska siyaasadeed ee ay ka leeyahay baarlamaanka ka qayb gala
si sare loogu qaado fursadaha haweenka ee doorashada 2016 ka madasha waxay go'aansatay sida warmurtiyadka lagu xusay in qidmadaha musharaxnimo ee haweenka hoos loo dhigay 150 si loo dhiirigeliyo qoondada haweenka ee baarlamaanka federaalka ergada doorashada ee beel walba oo ah 20 xubnood ugu yaraa 130 waa inay ahaadaan haween sida qoraalka lagu qeexay xubnaha loo soo sharaxay aqalka sare 150 waa inay noqdaan haween sida lagu tilmaamay qoraalka Aasha Cabdullaahi Ciise waa xildhibaan hore oo ka tirsanayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya
Hortor waa laga shaqeeyay in ay dumarka ugu helaan khair Allaah siiyay gudiyadii iyo madashii barnaamijyada ay soo saareen waa wax aad loola dhaco laakiin ma suurtagal ee ma soconaysa meesha ku jirto aniga ila maba ahaba inay suurtagalayso waaye 2500 la yiraahdo qofki waa inuu keena haweenka waa la keen kara 2500 oo waa lagu tartami kara laakiin odayaal dhaqameedka meel ay ku taagan yihiin odayaal dhaqameedka beelahi meel ay ku taagan yihiin oo ogoleen gabdho sidii looga xasoo xasilin lahaa la iska raba arintaasay to waa in gudiga xaqiiq raadinta ee maxaan ku sheegay loo saaray ee dumarka inay istaan bay u ahaadaan beeluhuna waa inay ogolaadaan
Faize Ugaasiraad Ugaas Qaliif oo kamid ururada haweenka ayaa ugu baaqday madaxda dalka inay ka dhabeeyaan xaqiijinta qoondada dumarka si la mid ah sida ay qoraalka ku sheegeen
waan macnaha waa ku rajo dheernahay maadaama dumarkii ay juhdi badan u sameeyeen dadaal badan ay u mareen in la siiyo 130 dawladdan ay aqbashay aad ay ugu mahadsan yihiin in waxaan rabnaa inaan soo dhaweynina fikirkaas in ay dawladda ka dhabeyso
haddii dumarka tiradan loo qoondeeyo saamiga ay ka helaan golayaasha dawladda maxaad isleedahay way bedeli karaa
Masha Allah dumarka een horta waa saad ogtahay ba waa xubin meel kastaba ka caabinaysa dawladda iyo shacabka iyo bulshada marka waxaan leeyahay insha Allah dumarka wax badan bay ka bedeli doonaan waxyaabo badan oo hadda daboolanna way soo bixi doonaan
Wasiirka haweenka Soomaaliya Sahra Cali Samatar oo haweenka kala qayb gashay kulan looga arinsanay sidii loo xaqiijin lahaa saamiga dumarka loo qoondeeyay ayaa sheegtay in guli hool badan ay u taalo ilaa ay ka dhaqan geliyaan qodobadii ka soo baxay shirka
boqolkiiba 30 aan helne ma aha wax iska ciyaar ah ama warqad ku qoran tahay waxaana laga rabaa dhaqan gelinteedii waxaana laga rabaa shuruucahaas inaan ku dhaqanno 4 sano kadib waxaan waa inaan wada xisaabtanaa aan raahnaa halkee laga gaaray FGMK waxaana laga rabaa inaan in la dhaho boqolkiiba 30 haween baa helay maxaa isbeddel ah dhacay gabadh walba Soomaaliyeed maanta xil ku fikireysa xilku maxay ugu fikireysa kaliya inay kursi la heshaa waa inay maskaxda emailka ku haysa isbeddel inay rabto inay sameeyso waxaan maanta soo hooyay 30 ma aha kursi waa isbeddel
Aamina Xaaji Cilmi oo ka mid ahayd ururadii haweenka ee ka qayb galay kulanka ayaa sheegtay in ololaha ay wadaan ay ka dhasheen markii ay arkeen caqabadaha ku hor gudboon dumarka dhanka siyaasadda iyadoo dhanka kalena fariin u dirtay dumarka soo gali doona golayaasha dawladda
kuraasta gabdhaha iska leh waxaad ugu shaqeynaysaan dhanka qaranka Soomaaliyeed baa loogu shaqeynayaa annagu qabiil ma lihin annagu calan gaar ma lihin calanka shanta geesahan leenahay xuduud malihin waxaad ugu shaqeynaysaan qabiilkaygu ma rabo waxaas kooba gabar laga yeelayo male kuraasta gabdhaha iska leh caruurta iyo gabdhaha iyo qaranka soomaaliyeed baa loogu shaqeynayaa gabdho tayo leh oo wax garanahaya oo aqoon baarlamaanka aqoon baa la rabaa in lagu galo.
Si kastoo ay ahaato, doorashada sanadkan ayay dad badan rumaysan yihiin in haweenka ay ka fursado badan yihiin xilliyadii hore. Hase ahaatee, waxaa jiro qaar ka walwalsan in arrimahani ay la mid noqdaan ballanqaadyadii iyo heshiisyadii hore loo gaaray oo dhammaantood inta la qoray hase ahaatee aanay hirgelin. Inkastoo dumarka ay xusul duub ugu jiraan sidii ay ugu soo dhex muuqan lahaayeen dowladda cusub, ayaa misana culimadu ay qabaan in dumarku ay ka badbadiyeen oo ay raadinayaan xaquuq aanay ka maqnayn ama ba u ogoleyn shariicada Islaamka. Seynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid, taas waxay ahayd wariyaheena Zeynab Abuukar. Gud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waa naga intaa dhegaystayaal. Tani intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmi doonnana sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaa dhegaysteen faaqidaadda toddobaadka. Falastiin Axmed Yiman ayaana soo jeedinaysay. Galab wanaagsanayn mar kale idilana. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Imikana waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dagaalka ka socda dalka Suuriya ayaa ah mid aad u daba dheeraaday, iyadoo oo tan iyo sanadkii 2011 ay dalkaasi qalalaaso iyo dagaal ka jiraan. Magaalada weyn ee Xalab oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi ayaa muddooyinkan u dambeeya waxaa ka socday dagaalo culus, iyadoo oo magaaladuna ay toddobaadyo go'doonsanayd iyadoo lagu soo warramayo in xaaladdu ay aad u xun tahay. Haddaba, maxay tahay ahamiyadda magaalada Xalab ee ay dagaaladu ka socdaan? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Samir Barre Awgaab oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa.
Ahamiyadda ay leedahay magaalada Xalab waxa weeye qaybaha isku haysta ama dhinacyada uu ka socdo loolanka in gacanta ay ku dhigaan ninkii ka horeysay bisha sagaalkeedii oo ay gacanta ku dhigeen quwaadka mucaaradka la magacbaxay asuuriyiin markii ay gacanta ku dhigeen xerada midficiyada ee magaaladaasi guud ahaan magaalada ahmiyad waxa weeyaan waxaa kasoo gala istraatiijiyadda imdaadaadka wax loo yaqaano quwaadka ay taagansan yihiin dowladda saddex geeska Turkiga iyo Sacuudi Arabiya, taas oo ay ka helaan mucaawinooyinka hadday noqoto dhan humanitarianka ama dhanka militariga, taasoo ay ahamiyad weyn usoo jeedinaysa ina dhinac ay u duudo siraac ama halganka loolaameed ee ka taagan guud ahaan Suuriya ay xudun u noqon doonto, maadaama ay tahay manfadka loo yaqaano Baab Salaam ee koonfurta ka xiga magaalada Xalab ama loo yaqaano quutad Xalab ay ka helaan wax allaale wixii taageero logistic ahaan ay ugu baahan yihiin dagaalka wadanka ay taagansan yihiin Suuriya iyo Sacuudi Arabiya. Haddaan dhanka kale u eego quwaadkan kale Islaamiyiintu waxa ay istaraatiijiyad u leedahay jabhada waqooyi ee magaalada Xalab si ay ugu durkaan quwaadka Xisbullah, taasoo la sheegayo wararka ugu dambeeyay bishii 8-deedii in 400 oo ciidamo ah oo ah Xisbullah.
Dagaalka ka taagan magaalada Xalab ayaa waxaa ka qayb galaya kooxo kala duwan oo dhinacyo kala duwan ka hela taageero, iyaga oo leh dano iyo ahdaaf kala duwan, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Samir Barre Awgaab.
Mucaaradku waxa uu qaybsan yahay saddex qaybood. Qayb aan la garan karin cidda daba taagan ama aan aad loo cadeyn karin oo ah qoladan loo yaqaano Daacish, oo ah laakiin Islaamiyiin midkida oo ku dagaalaya dowladda Islaamiya oo ka dhalata Ciraaq iyo Shaam, kuwaasoo iyagu ka hela imdaadaadka ugu badan magaalada Basra ee Ciraaq, taasoo gacanta ku hayaan goobo shidaaleed iyo ilo dhaqaale oo kala duwan. Laakiin loolanka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay waxa weeyaan ciidamada ay kala taageersan yihiin Sunniyiinta iyo Shiicada oo loo badan yahay dhanka Turkiga iyo Sacuudi Arabiya, ay ka helaan dhaqaale aad u badan, sida uu sheegay safiirka u fadhiya Sacuudi Arabiya Waliid Almucaad Shalay Toole, in uu wax allaale wixii gacan ay u baahan yihiin mucaaradka gacanta ku dhigay magaalada Xalab ama kusoo dhawaaday xerada midficiyada ee magaalada Xalab in ay siin doonaan wax allaale wixii taageero ay u baahan yihiin. Marka waa loolan istaraatiijiyadeed oo ku salaysan madhabiyad Shiica iyo Sunna oo dhinac ah iyo naftooda horeyaal Daacish ah oo iyagu aan aad ugu quwad weyneyn, laakiin quwadda loolanka ugu horeeya wuxuu ka socdaa dowladaha kala taageeraya quwadaha kala taageeraya Sacuudi Arabiya iyo Turkiga oo dhinaca, iyo Iran iyo maamulka ka taliya dalka Iraq oo dhan.
Kooxaha ka dagaalamaya dalka Suuriya, kooxda ugu awoodda badan ayaa ah kooxda Daacish oo iyadu haysata dhulal ka mid ah dalka Suuriya iyo waliba dalka Idriska yihiin ee Iraq. Waxaana jira isbahaysi uu Mareykanku hoggaamiyo iyada oo duqeyn joogta lala beegsado ururka Daacish. Laakiin duqeyntaasi ayaa inta badan aan keenin natiijadii laga filayay marka hore ee ay isbahaysigu rabeen.
Dalalka shisheeye isbahaysigii ay ku midoobeen markii lala baxay quwaadka la yiraahdo Racdi Shimaal ee saldhigga u tahay magaalada Xafra Baabin ee ku taala waqooyiga dalka Sacuudi Arabiya. Dhibaatooyinka haysta dowladaha shisheeye waxa weeyaan iyagu waxa ay taarget garaynayaan inay la dagaalamaan mitidiinta ISIS. Laakiin dhibaatada hortaagan ee ilaaminka xalka loo leeyahay waxa weeyaan macluumaad intelligence oo si kala duwan iyo goobo qaldan had iyo jeer ay ugu helaan, taas oo shirki ugu dambeeyay Geneva iyo kii golaha ammaanka New York lagaga faalooday in la helo goobo sax ah oo laga helo xogaha halka ay ku sugan yihiin ururada ISIS. Marka dhibaatada hortaagan beesha ururka ciidamada shisheeye ee ka garaaca xagga cirka oo hoos yimaada quwaadka loo yiraahdo Racdi Shimaal ee dowladda Sacuudi Arabiya ay hogaamiso, waxa dhibaatada ugu weyn ee had iyo jeer la kulmaana waxa weeyaan intelligence kiboodka oo ah sidii loogu talagalay aanu shaqayn oo lagu kala aragti duwan yahay farmashka la siinayo.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Seen barre aadan iyo Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada ciyaarihii waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddaynu ku horeyno tartanka olombikada ee ka soconaya magaalada Rio de Janeiro waddanka Brazil, ee weli waxa ay wadamadu ku kala guuleysanayaan biladaha kala gadisan waddanka Mareykanka ayaa hogaaminaya biladaha ilaayo hadda lagu guuleystay, waxaana ku soo xiga waddanka China. Wadarta guud ee waddanka Mareykanka biladuhu ku guuleystay waxa ay gaarayaan 38 biladood oo 16 ka mid ah yihiin dahab, halka 12 ay yihiin qalin, 10 ay maar yihiin. Waddanka China ayaa wadarta guud ee ku guuleystay biladaha waxay gaarayaan 30 biladood, waxaana 11 ka mid ah yihiin dahab, 8 ay yihiin qalin, halka 11 ay yihiin maar. Japan ayaa saddexaad joogta, waxayna ay ku guuleysatay 22 biladood. 7 ka mid ah ciyaaryahanadaasi waxay ku guuleysteen biladaha dahabka, halka 2 ay qalin yihiin, 13 ay yihiin maar. Waddanka Australia ayaa waxa uu ku guuleystay 15 biladood oo 5 ka mid ah dahab yihiin, 4 ay yihiin qalin, 6 ay maar yihiin. Korea ayaa ku guuleysatay 11 biladood oo 5 ay yihiin dahab, 2 ay yihiin qalin, 4 ay maar yihiin. Dhinaca Afrika, waxaa ilaayo hadda bilado ku guuleystay wadamada Masar, Tunisia iyo Koonfur Afrika, waxaana waddanka South Africa uu ku guuleystay 3 biladood oo qalina, 1 bilood oo maara. Wadarta guudna waxa ay gaarayaan 4 biladood, halka waddanka Masarna uu ku guuleystay 1 bilood oo qalina. Waddanka Tunisiana waxay ku guuleysteen 1 bilad oo maara. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale 1 bilad soo hoyay, waxaana ay tahay 1 bilad oo maara. Dhinaca orodada ayaa bilaaban doona, waxaana la filayaa in tartanka oo hadda xiisihiisa meesha ugu sareysa galay koox ciyaaruhu ay noqdaan marba marka ka dambeysa in biladuhu lagu kala guuleysto. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha oo aanu ku qaadaa dhigaynay tartanka olombikada ee Rio de Janeiro ka soconaya halkaas inoo joogto.
Yarii Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasii kaga gudubno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn aan ka codsaday Ibraahim Xasan Daanduray inuu noo dulmaro.
Adiga ayaa dumaysan tahay Falastiin. Ergaga Raashi u fadhiya qaramada midoobay ayaa shalay tu sheegay in ku darashada gobolka Crimea aan dib looga noqon doonin. Dowladda midoobida Crimea ee Raashi ayaa waxay dhacday 2 sano ka hor kadib afti dadweyne oo lagu qabtay Crimea, 93 dadkii ku noolaa deegaankaasna ay go'aansadeen in ay ka mid noqdaan Raashiya. Wararka adduunka ayaan dhegeystayaal weli ku jirnaaya. Raashiya ayaa waxay doonaysaa in laga xaajoodo kordhinta waqtiga hakinta duqeymaha magaalada hareeraysan ee Aleppo ee dalka Siriya, sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo xitaa baaraya warar sheegaya in bam gaaska kolorinka ahi la sheegay inay isticmaaleen militariga dalkaasi Syria. Raashiya ayaa kinta falkeeda militari ee Syria oo ku meel gaar ah maalin walba 3 saacadood ayaa waxa uu bilaabanayay 10 subaxnimo ilaa iyo 1 duurkii, taasoo u ogolaanaysa shaqaalaha gargaarka bini'aadminimo si ay gargaarka loo baahan yahay ay u gaarsiiyaan halkaasi. Afeen waxa hadlay mid ka mid a kooxaha falaagada ee ka dagaalamaya Syria Maxamed Rashid ayaa sheegay in weli ay socdaan duuradaha dagaalka ee Raashiya howlgalkooda iyo ciidamada dalkaasi Syria.
Mahadsaned Ibraahim, markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Yurub Genyo.
Golkii halaal lagu u keenay ma ku iimaanin adiga garnay liyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay yelin hore aad eedo gal furan gala la waagiya golkii halaal lagu u keenay ma ku iimaanin adiga garnay liyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaglaylay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaada qalbigu gaarna u ilaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yaglaylay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u ilaashay gobaatay geyankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadan kugu gam'e ayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin gobaatay geyankana ka tihid geesi magac roone allahayow aadan kugu gam'e ayna kala geynin waanan kugu guntanahe allo ayna kala goynin
goba tahay gayaankana ka tihid gaasi magac roona allah iyo odan kugu gameeyayna kala geed yurub geeyo codkeeda macaan waakas codka macaan ee yurub geeyana gabagaba ayuu ahaa guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ilaa iyo caawana waa ibraahim iyo falastiin oo idin leh allah iyo kala geed
gagaxdiido qalbigu sii gulladay caasha duca gurtii baynoo kaadoo gacan la ku ahaanay markaad gacan isiisee dashana ila gargaadsiisay.